İkinci formasıdır. O da qollarla edilən dua, yəni dua edən qollarını qaldırır yuxarı, o dərəcədə ki, hətta qoltuq altı görünəcək qədər. Və hətta o dərəcədə Ənəs İbn Məlikin rəvayətində gəlir ki, Peyğəmbər s.ə.v qollarını o qədər yuxarı qaldırdı ki, çinindəki ridası düşdü yerə. Hətta əllərinin üstü artıq səmaya baxırdı. Bu qollarla edilən duadır və bu vaxtı çox vaxt insan tutaq ki, sıxıntılı anlarda çox vaxt belə dua edir. Və ya məsələn, bir müsibət gələndə və ya məsələn, qıtlıq olanda bu hallarda çox vaxt dua belə edir. Deməli, duanın birinci forması və ya duada əllərin birinci forması əllərlə edilən dua və sonra qollarla edilən dua və duada əllərin üçüncü forması barmaqla edilən duadır. Və bu da iki yerdə olur. İmam xütbədə xütbə arası dua edərkən və ya xütbədən sonra dua edərkən gərək barmaqla dua edər. Yəni imamın minbərdə əl ilə dua etməsi sünnəyə müvafiq deyil. Gərək barmaqla dua edər və həmçinin bunun ikinci yerdə namazda, oturuşda, təşəhhüddə edilən dua. Təşəhhüddə də dua edən barmaqla dua edir. Bu da duanın üçüncü dua zamanı əlin üçüncü formasıdır. Və bu nə deməkdir? Yəni, oradan çıxan məna nədir? Və bu dediyim də sahabələrdən İbn Abbas radiyallahu anhümədən səhih sənədlə nə deməkdir? Ki, İbn Abbas deyir ki, dua zamanı əllərin üst forması var, əllərlə edilən dua, qollarla edilən dua və bir də şəhadət barmağı ilə edilən dua. Bu, o deməkdir ki, namazın çölündə əlləri açıb dua etmək nədirsə, namazın içərisində şəhadət barmağı ilə dua etmək də odur. Yəni, hökmü odur. Arasında heç bir fərq yoxdur. Fərq ondadır ki, əlin şəkli, forması dəyişir. Fərq bundadır. Və lakin mahiyyət etibarı ilə eyni şeydir. Həmçinin burada bunu sünnət əhlinə irad tutan bidət əhlinə də cavab var. Çünki bidət əhli daima bunu irad kimi gətirir ki, siz təşəhhüddə barmağınızı tutursunuz və ya tərpədirsiniz, bunun hikməti nədir? Biz deyirik ki, namazın çölündə dua edənin əllərini qaldırıb dua etməsi nədirsə, namazın içində də şəhadət barmağını qaldırıb dua etməsi odur. Və salam. Və sünnədə də sabit olan budur və ondan çox sahabədə nəql olur səhih sənədlə. Ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm namazda təşəhhüddə dua edərkən barmağı ilə dua edərdi. Və burada da dua, şəhadət barmağı ilə dua edərkən də bunun iki, biraz da təfsilatı geçsək, üst forması var. Onlardan birincisi, barmağı tərpətmədən təşəhhüddə dua etmək. Yəni, şəhadət barmağını qaldırırsan, düz tutursan, qibləyə, biraz əyə bilərsən. Və lakin yuvarlaq tutmursan. Yəni, yuvarlaq tutmursan. Düz tutursan, yer biraz aşağı indirərsən, elə bil ki, səzdə elədiyin yerə doğru ucunu barmağın. Ya da ki, tam qibləyə doğru. Bəli. Və duanın əvvəlindən ət-təhiyyəti oxuyandan ta salam verənəcən barmağı saxlayırsan. Tərpətmədən. O birinci formadır və sünnədə də sabit olub və bir çox alimə görə Allah Rasulunun məhşur sünnəti də budur. Çünki sahabələrdən əksəriyyətinin Allah Rasulundan görüb nəql etdiyi bu olub. Bu birinci formadır. İkinci forma isə duayı başlayandan, yəni dua, yəni ət-təhiyyət. Çünki ət-təhiyyət əslində dua sayılmır, o salamlama sayılır. Ət-təhiyyatdan ta salamlaracaq barmağı sakitcə tərpədirsən, yavaşca. Sirkələmədən yavaşca tərpədirsən. Hətta bəzən elə formada yavaşca tərpədə bilərsən ki, uzaqdan sənə baxan hiss edə bilməz ki, sən barmağı tərpədirsən. Aydındır. O səbəbdən Şeyx Alban rahmehullah bu rəydədir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm daima namazda barmağını tərpədərdi. Lakin o qədər zəif və azacıq tərpədərdi ki, uzaqdan onun namazına baxan zənn edərdi ki, barmağını tərpətmədən saxlayıb və belə nəql edirdi ki, Allah Rasulu barmağını, şahadət barmağını qaldıraq və bu cür Rəbbinə dua edərdi. Alə kulli hal, hər bir halda, hər iki rəy də yəni, məqbul rəydir. Çünki hər ikisinin də sünnədə, səhi sünnədə əsası var. Yəni, istəyən bəzən belə, bəzən belə edə bilər. Bəzən istəsə, ta əddəhiyyatdan salamlaracaq barmağını saxlayar. Və bəzən istəsə, əddəhiyyatdan ta salamlaracaq barmağını tərpədər. Və burada üçüncü bir rəy var. Onu da Şeyx Alban Rahimullah Sələt-i Nəvi kitabında qeyd edir. İmam Tahavidən nəql edərək. İmam Tahavi Rahimullah o barmağı tərpətmə ilə əlaqəli hədisi şərh edərkən belə deyir ki, ət-təhiyyəti oxuyanda həmçinin ət-təhiyyətə bağlı olduğuna görə salavatı oxuyanda, çünki ət-təhiyyət və Allahumma salli alə Muhammed və alə əli Muhammed o dua ikisi bir yerdə təşəhhüd sayılır. Təşəhhüdü oxuyanda barmağı saxlayırsan, tutursan, ondan sonraki duaları oxuyanda barmağı tərpədirsən. Sanki iki rəyi İmam Tahavi cəm edib. Və bunu da hansı hədisdən çıxarır? O barmağı tərpətmə ilə əlaqəli hədisdə sahabə belə deyir. Deyir ki, Allah Rasulu barmağını tərpədər və onunla Rəbbinə dua edərdi. İmam Tahavi deyir ki, hədisin zahirindən görünən budur ki, deməli, barmağı tərpətmək dua etmək anına aiddir. Ət-təhiyyət isə dua hökmündə deyil. O səbəbdən bu rəy də var və sünnədə sabit olan da budur. Və lakin barmağı qaldırmıyor. Məhz şəhadət zamanı barmağı qaldırmaq, bunun sünnədə heç bir dəlili yoxdur. Zəif, həsən, səhi, heç bir dəlili yoxdur. Aydındır. Həmçinin burada bəzi alimlər, müasir alimlərdən bəziləri də belə fikir ortaya sürüblər ki, deyiblər ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin sabit olan sünnəti və daima etdiyi və bu məsələdə əsl olan barmağı tutmaqdır, saxlamaqdır. Və lakin Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bəzən ürəkdən dua edərək istər-istəməz barmağı tərpənirdi. Necə ki, namazın çölündə bəzən biz insan ürəkdən dua edəndə əlləri istər-istəməz tərpənir, sirkələnir, aydındır. Və bu da namazın içərisindəki həmin haldır. Bu rəydir, fikirdir. Və lakin bizim üçün önəmli olan budur ki, sünnədə hər ikisi də sabitdir. Hər ikisini də etmək sünnədir.
Sual verirlər ki, hədislərə aid olunur ki, ən çox eşidilən dualardan biri də fərz namazının sonundadır. Sadəcə o sual verən maraqlanır ki, bu namazın çölünə aiddir, yoxsa namazın içinə aiddir?
Təbii ki, bu namazın içinə aiddir. Çünki Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm hədislərini oxuyan və ya hədisçilərin dili ilə desək, Allah Rasulunun hədisləri ilə məşğul olan, daima Allah Rasulunun hədisləri ilə yəni belə deyil, desək, yatıb duran gününün əksəriyyətini Allah Rasulunun hədisləri ilə keçirən, yəni mühadislərdən söhbət gedir. Onlar deyiblər ki, Allah Rasulunun sünnətinə baxan bu barədə, Allah Rasulunun sünnətinə baxan bu məsələdə yəqin olar ki, bu namaz içərisində salamlardan qabaq olan andır. Aydındır, deyəndə ki, namazın sonu nəzərdə tutulur, salamlardan qabaq namazın içi. Nə üçün? Çünki əslində mən sual versəm ki, namazın sonu nədir? Yəni namaz nəyinə bitir? Əslində əsli etibarilə namaz insan təşəhhüdü oxuyursa, yəni ət-təhiyyət və salavat təşəhhüdü oxuyursa, praktik olaraq namaz tamamlanır. İnsan təşəhhüdü oxuması ilə praktik olaraq namaz tamamlanır. Salamlar yalnız və yalnız namazdan çıxmaq üçün bir hərəkətdir. Yəni sən o hərəkətlə sanki namazdan çıxdığını ifadə edirsən. Zahiri şəkildə ortaya qoyursan, ifadə edirsən ki, mən namazdan çıxdım. Aydındır, bunu İbn Qeyyim rəhməhullah Zadülməəddə zikr edir. Deyir ki, təşəhhüdü oxumaqla praktik olaraq namaz bitir. Və çox qəribədir, bəzi alimlər olur, böyük alimlərdən, məsələn, Əbu Hanifə rəhməhullah. Bu səbəbdən Əbu Hanifə rəhməhullah deyib ki, namazda salamlar rukun deyil. Yəni, bir insan istəsə, təşəhhüdü oxusa, ət-təhiyyət və salavat təşəhhüdü oxuyub, salam vermədən, bilərəkdən namazdan çıxsa, namaz səhihdir. Biz danışmırıq ki, burayı səhihdir, zəifdir, racihdir, mərcuhdir, yox. Lakin onu buna, bu şeyi deməyə səbəb bu olur. Bu olur ki, insan namazda təşəhhüdü oxudumu praktik olaraq namazı tamamlanır. Və lakin fayda olaraq bir şey qeyd edib, Əbu Hanifə rəhməhullah deyib ki, kim bilərək təşəhhüdü oxuyandan sonra bilə-bilə öz ixtiyarı ilə namazdan çıxsa salam vermədən namaz səhihdir. Və lakin Əbu Hanifə rəhməhullah deyib ki, birdən təşəhhüdü oxuyandan sonra onun çıxmağa niyyəti olmasa, istəsə ki, dua edəsin və həmin anda dəstəmazı pozulsa, namazı batildir. Aydındır. O səbəbdən namazın sonu təşəhhüddən sonra sayılır. Və bunu da həm də Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm başqa hədisi də gücləndirir. Allah Rasulü başqa hədisdə buyurur ki, kim namazda dörd şeydən Allaha sığındı, yəni cəhənnəm əzabından, qəbir əzabından, Məsih Dəccalın şərrindən, həmçinin ölümün və həyatın şərrindən, fitnəsindən dörd şeydən Allaha sığındı mı, ondan sonra istədiyi duanı etsin. Yəni Allah Rasulü dörd şeydən sığınandan sonra ta salamlara can dua etməyi də səni azad bıraxır. Bu hədis də bunu gücləndirir. Həmçinin sünnəyə baxanda biz görürük ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm, çünki Allah Rasulü buyurur ki, sallu kəmə rəəytumuni usalli, məni necə ki gördünüz, mən namaz qılıram, o cür namaz qılırım. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm də feyli sünnəsinə baxanda biz görürük ki, sünnədə o hədislər ki var, Allah, məsələn, sahabələr deyir ki, Allah Rasulü namazın sonunda filan duanı etdi. Allah Rasulü namazın sonunda filan duanı etdi. Hansı ki o dualardan bir qismi müsəlman qalasında da var. O dualara baxanda görürük ki, hamısı salamlardan qabaqdır. Allah Rasulü dörd şeydən Allaha, Rəbbinə sığınandan sonra salamlaracaq o duaları edirdi. Və o hədislərin hamısında gəlib ki, namazın sonunda. Namazın sonunda, yəni salamlardan qabaq.
O səcdədə də duanı çox aldın. Sual verir ki, o namazdan kənara aid səcdədə olan, yoxsa mütləq...
Yox, o namaza aiddir. Namaz... Və əslində namazdan sonra, namazı qılıb qutarandan sonra əlavə səcdə edib, dua etmək bidətdir. Sünnədə sabit olmuyor bu.
Yox, heç məsələn, adi bir vaxtı ürəyindən keçdi, səcdəyə getdi, namazı.
Edə bilər və lakin o hədisi qəst edirsənsə, o hədisdə məqsəd namazdır. Yəni, o hədisdə məqsəd namazdır. Bir dənə, burada bir fikri incəliyi mən istəyirəm, başa salın. Çünki Allah Rasulunun əshabı, qardaşlar, bu incəliyə fikir verin, Allah Rasulunun əshabı ibadət olaraq, yəni səcdə deyəndə, ruku deyəndə, Quran qirayəti deyəndə, əsl budur ki, şəriətdə onlar namazı qəsd edirdilər. Yəni, məsələn, Allah Rasul deyəndə ki, səcdələrinizdə duaları çoxaldı. Əsl budur ki, yəni namazdakı səcdələr. Aydındır. Həmçinin o ayə ki var, وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنِ فَاسْتَمِعُوا لَهُ Və ansitu ləalləkum turhamun. Quran oxunan zaman susun və onu dinləyin ki, sizə rəhm olunsun. İmam Əhməd deyir ki, rəhməhullah, burada da Quran oxunan zaman, yəni namazda. Çünki əsr budur, sahabələr üçün əsr olan bu idi. Yəni, məsələn, belə deyildi ki, bugün necədir? Televizora asırsan, Quran oxuyur. Sən birinə dəlil gətirirsən ki, qardaş, Quran oxunur, sus. Biri telefonda Quran dinləyir, sən deyirsən ki, qardaş, ayə var Quranda. Allah subhanət hala buyurur ki, Quran oxunan zaman, Allah Rasul zamanda belə deyildi. Quran harada oxunurdu? Nə vaxt oxunurdu? Əsr, namazda. Və İmam Əhməd Rahim Allah deyir ki, bu ayə namaz üçün nazil olur. Həmçinin səcdə də o cür. Deyəndə ki, səcdədə duaları çoxaldın, yəni namazda. Burada namazdan kənar səcdə, namazdan kənar Quran qirayəti qəsd olunmur. Yəni, əsr olan budur.
Birdən tətbiq eləsə, sən xəta eləmiş olar. Bizə televizor oxuyur, telefonda
oxuyur. Yox. Hörmət alanı. Mən deyirəm, axı, əsr olan budur. Fərdən danışmıram. Fərdə əslə tabidir. Bəli.
Sanımlardan qabaq Azərbaycanca dua edin.
Həmsinin dua edə bilərsən Azərbaycanca. Dua edə bilərsən, salamlardan da qabaq, səslədə də. Və lakin bir şərt nə? Elmi əmanət olaraq deyirim ki, bunda alimlər ixtilaf ediblər. Yəni, ixtilaf bunda olmayıb ki, öz dilində edə bilərsən, yox, yox. İxtilaf bunda olmayıb. Aydındır, ixtilaf bunda olub ki, ümumiyyətlə insan, məsələn, namaz qılan salamlardan qabaq, çünki öz dilində dua etmək məsələsi belədir ki, necə alimlər deyil, xüsusən müasir alimlər, Şeyh İbn Hüseymin kimi, yəni bir insan ərəb dilini bilmirsə, ona mükəlləf edə bilmərsən ki, sən ərəb dilini öyrən və məhz ərəbcə dua et. Və ya onu namazda Rəbbini daha çox zikr etməkdən və Rəbbinə dua etməkdən məhrum deyə bilməzsən. Nə var ki, ərəb dilini bilmir deyə. Yəni, məsələ bu məsələ deyil. İxtilaf ondadır ki, ümumiyyətlə salamlardan qabaq istədiyin duanı edə bilərsən ya yox. Bunda ixtilaf olur. Və bəzi alimlər, o alimlərdən birisi də İmam Əhməddir. Və Şeyx Əlbən Rahimullah da bu məsələdə İmam Əhmədin rəyinə tabi olub. Deyiblər ki, bu məsələdə salamat olan və daha ehtiyata münasib olan budur ki, sən sünnədə gələn duaları edəsən. Bu səbəbdən İmam Əhməd Rahimullah deyib ki, o hədis ki var, dörd şeydən, hədisdə gəlir, baxın, dörd şeydən Allaha sığındın, istədiyin duanı et. İmam Əhməd deyir ki, yəni sünnədə gələn istədiyin duanı. Aydındır. Bir qisim alimin rəyidir bu, və lakin əksər alimlərin rəyi bunun əksinədir. Və səhi olan da budur ki, insan istədiyi duanı edə bilər. Buna dəlil nədir? Dəlil sahabələrin əməli. Çünki sahabələrdən kifayət qədər səhi sənədlərlə əsərlər sabit olub ki, onlar Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin zamanında, sağlığında və həmçinin Allah Rasulun vəfatından sonra özləri istədikləri formada dua edirdilər. Aydındır. Bu, sahabələrdən sabitdir. Və lakin burada bir şərt var. O da budur ki, gərək dua edən duada xırdasılıq etməsin. Bu, önəmlidir. Yəni, duada ədəbə riayət eləsin. Hətta Allah qorusun, o cür xırdasılıqla namaz pozlar deyən alimlər var. Yəni, məsələn, sən namazdasan, təşəhhüddə belə lazım deyil ki, ya Rabbi, İki gündən sonra mən maşın alacam və ya filan yerə işə düzələcəm. Belə lazım deyil. Aydındır. Bu, yəni, bu caiz deyil əslində. Və lakin ümumən dua edə bilərsən ki, misal üçün Allahım, bütün çətinliklərim üçün səndən asanlıq, bütün sıxıntılarım üçün səndən rahatlıq diləyirəm. Öz dilində edə bilərsən. Yəni, öz dilində etmədə problem yoxdur. Problem duadakı xırdasılıqdadır. Ruzu istəyirsən, ümumən dua edə bilərsən ki, Allahım səndən ruzu diləyirəm. Ümumən, Allahım səndən övlad diləyirəm, Allahım səndən şəfa diləyirəm, bu formada.
Qardaş, bu qunuta da aiddir, elə məyəlamı qunuta?
Əslində qunuta da aiddir. Yəni, dua edilən yerlər ki var, necə İbn-i Qeym Rahimullah deyir, 7 yer. Onları, lakin bir məsələ var ki, o dualar ki, sünnədə gəlib, aydındır, onlar gələ ərəbcə ola. Xüsusən də vacib olan dualar. Məsələn, sən ət-təhiyyatı və ya salavatı və ya sünnədə, qunutda gələn duaları və ya ruku, səcdə, zikirlər, bunları hamısını sənə vacibdir ki, ərəbcə eləsən. Biz bunlardan danışmırıq. Biz əlavə olanlar deyik.
Sahabələrin duada hətta gəlir ki, misal üçün, ayqqabısının bağını da belə istəyədilər Allah subhanahu.
Bəli.
Bu xırdasılıq deyil, yəni.
Yox, bu namaz üçün gəlməyib. Yəni, namazda hətta sahabələrin dualarına belə baxsa, görərik ki, Peyğəmbər s.a.v. sünnətinə çox müvafiq idi. O ədəbi qoruyurdular və çox qısa dua edirdilər. Aydın, hətta o səbəbdən Şeyx Alban Rahimullah özü belə, Şeyx Alban Rahimullah İmam Əhmədin o rəyini seçməkdə qəsdi boğulub. Buna diqqət yetirin. Şeyx Alban Rahimullah bu rəydə olmayıb ki, yəni namaz qılan sünnədən kənar dua edə bilməz. Lakin Şeyx Albanın qoxduğu bu olub ki, özü də belə deyir. Yəni, dua edən duada o ədəb həddini aşar, namaza uyğun olmayan şeylər istəyər, çox hırdasılıq edər, bu yöndən deyib ki, sünnədə gələni seçsin. Və Allah Rasulunun o sünnədə varid olan duaları etsin. Səbəb bu olub Şeyx Albanın İmam Əhmədin orayını götürməsində, səbəb bu.
Xırdaçılıq deyəndə konkret nə özəldir?
Bayaqlar dedim onu.
Bir də çirləşdir mənim, yoxsa?
Həm o yöndə, həm də ki, ümumiyyətlə, duada bir məsələdə çox xırdaçılıq etmək və o yöndə duanı uzatmaq. Xüsusən namazdan söhbət gedir.
Bir də qafiyyə kimi də bitirmək.
O artıq duanın ədəblərindən də o hər şeyə aiddir. Yəni, dua edən söhbət namazdan gedir. İstər namaz içərisində, istər namazın çölündə. Bu sufilərdə var, hənəfilərdə var. Onlar çox vaxt dua edəndə duanın mahiyyəti, ixlas, o şeylər qalır qıraqda, xoşu və s. Bütün fikri yönəldir qafiyyələrə. Dua edərkən cümlələrin axırı o qafiyyələr uyğun gəlsin. Bu, ümumiyyətlə, duanın ədəblərindən deyil. Və sahabələrdən sabit olub ki, onlar deyərdilər ki, biz duada qafiyyəni, elə qafiyyəm də ərəbində də qafiyyədir, onu tərk edirdik. Onu tərk edirdi və lakin sünnədəki gəlib, sünnədəki müəyyən dualar gəlib, baxırsan ki, onların sonluqları bir-birlərinə uyğundur. O duanın sünnədə gələn əzbəlliyib edə bilərsən, bunu da eyb etməz. Lakin buna həris olmaq olmaz. Bu bəyənilmir, duan ədəblərindən deyil, həm də ki, duada o xoşuya da müxalifdir.
Bir neçə məsələ üçün bir istixar namazı qılmaq olur, məsələn, 3-4 məsələ cəmini, təkcə bir
dənki qılmaq olar, bəli, olar.
Soruşurlar ki, bəzi qardaşlar, bacılar xütbə və dərslər yayarkən nəşidlərdən istifadə edirlər və nəyə səbəb gətirilir? Deyirlər ki, bu uyğunlaşmaqdır. Biz bilmir nəyə uyğunlaşmaq, amma belə də yayar ki, uyğunlaşmaqdır.
Caiz deyil. Nəşidlər hamısı bir dərdir. Caiz deyil.
Qardaş,
yəni və dəvət də tövfiqidir. Yəni dəvət dəvətdə o vasilələr ki var, ondan Quran və sünnəyə müvafiq olmalıdır. Yəni, haramla dəvət olmur axı. Aydındır, haramla dəvət olmaz. Və bidətlər.
Sual verir ki, qadın deyir ki, ərim məndən yatağın ayırıb, səbəb də bilinmir. İstədiyi vaxtda, məsələn, bir evin içində, istədiyi vaxtda gəlir yatmaq. Yəni, bu şəkildə də davam edir, səbəbi nə demir, yəni öz keyfiylə də. Haqlarımı da verim, başqa digər haqlarımı da ödəmirsə deyir. Mənim ondan deyir, talaq tələb eləmək ixtiyarım var, yoxsa deyir, səbirliyim yaşamamıyam.
İndi təbii ki, belə ümumi cavab vermək çətindir. Qadın öz halını və öz ərinin halını hamıdan yaxşı bilir. Bu məsələ qadının imanına və təqvasına qayıdan məsələdir. Lakin belə tərz edək ki, məsələ qadının niyyəti kimidir və qadının dediyindən də betər haldadır. Artıq qadın əri ilə yaşayacaq hala, yəni yaşayacaq halda deyil. O halda qadın ərindən talaq tələb edə bilər və əgər verməsə, o zaman axsaqqallar araya girir və onlar həmin kişi ilə qadına ayrılır. Hətta kişi özü talaq verməsə də. İxlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.